wagati na an kɔni kɛlen don ka mali ka fangaɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Musa Mara danse kɛnɛ kɔnɔna la. Musa Mara, an ka foli b'i ye. Mali gouvernement ye décision ta ko jamana ka kalata minnu kan ka kɛ ko a yɛlɛma dɔɔni donna la. E hakili ye mun de ye nin ko la?
Fɔlɔ ye min ye, a ma bali an na, bawo nin ye dɔgɔkun damadɔ ye an sigilen bɛ n'a ye, a kumaw bɛ senna dɔɔni dɔɔni. A filanan ye min ye, a fɔra bidon in de na. Donc an bɛ se ka kuma dɔw fɔ a ka teliya teliya la, mɛ anw yɛrɛ mago bɛ ka ko ninnu lajɛ ji ɲɛma jɔlen na fɔlɔ, yani an ka kuma caman caman fɔ. An bɛ min fɔ dɔrɔn, komi ministre yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na, don n'a nata ninnu na sigikafɔ ka kɛ gouvernement ni parti politique ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que n'i ko kalata, o ye parti politique ka baara, o ye politique mɔgɔw ka baara ye ka bɛnkanw kɛ. N'a ma ɲa, an bɛ kalata bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila ka taa kɔfɛ. Baara jumɛn ni baara jumɛn bɛ se ka kɛ joona pour que k'a bilali ka taa kɔfɛ? Gouvernement yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na, a kana kɛ tumajan tuguni. Donc ni sigikafɔ kɔrɔ la, ne dalen dɔ la bɛnkanw bɛ se ka kɛ.
I ka kuma daminɛ la, i ko ko a ma bali la. Munna a ma bali la?
A ma bali an na, bawo nin y'a kalo fila ye gouvernement ye parti politique wele k'u ɲininka ko kalata min bɛ nalen, est-ce que olu bolo a bɛ se ka kɛ, a tɛ se ka kɛ, a kan ka bila ka taa kɔfɛ, a tɛ se ka bila ka taa kɔfɛ? Ni gouvernement yɛrɛ y'o ɲininkali kɛ, a bɛ komi ko dɔ bɛ senna. An y'a faamuya ten. Nka parti politique ye lajɛ jaabi min di, o ye député sigi tɛna se ka kɛ, maire sigi ma se ka kɛ, an k'an banba président sigi kan. N'i y'a faamu, gouvernement bɛ taa la o sira fɛ. Bawo y'o o décision ta k'a fɔ quoi, ele kalafili kalata kɔni bɛ kɛ kelen dɔrɔn de ye transition laban n'o ye président sigi ye. O y'o fɔ kuma in kɔnɔ. Filanan ye min ye, partiw ko an k'a lajɛ, a kan ka bila kɛ don min na, an k'an jija k'o don labato. Gouvernement y'a yira bi k'a fɔ ko o tɛ se ka labato, ka da gɛlɛya dɔw bɛ yen min bɛ araveki baara la, gɛlɛya dɔw bɛ u n'o okulu ni ɲɔgɔn cɛ. Ani filanan ye min ye, olu kan ka sariya kura dɔw ta, o sariyaw fana ma ta. Donc olu ye hakilinaw ye, hakilina minnu baara bɛ se ka k'a kan. Sariya ta kɔni, CNT kan ka lajɛ kɛ n'o ye session budgétaire ye. Octobre kalo min bɛ nalen, ani novembre ni décembre, sariyaw kan ka se ka ta o kɔnɔ. Filanan ye min ye, min ye gɛlɛya ye samasamali ye u ni kulu ni ɲɔgɔn cɛ, an kɔni tɛ o lahalaw dɔn. Mɛ an b'a bisigi, o baara ninnu fana kan ka se ka kɛ joona. O la hali n'a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka taa kɔfɛ, a man ka tɛmɛ dɔgɔkun damadɔ kan, u biyɛn kalo kelen u bɛ kalo fila, o ye anw ka faamuyali cogo ye. Mɛ an ka gouvɛrɛneman lamɛn, an ka sigi, an bɛɛ bɛ dɔɔni dɔn kalata baaraw la. Bisigi an bɛɛ bolo donna la tuma dɔw la ka tɛmɛ san tɛmɛnenw na. N'an y'an hakilinaw fara ɲɔgɔn kan, bɛnkanw bɛ se ka kɛ.
An bɛ wagatinin min na, an ɲɛ b'a la k'a fɔ Mali jamana wagati min na minisma bɛ kan ka taga, lakanabaliya jamana kɛɲɛkɛyanfan la, a fanga bɛ kan ka bonya. Kidal kan olu ma di fɔlɔ. Bi n'a sɔrɔ e de tun bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔya la, fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo lakanako la bi?
Fɔlɔ ye min ye fɔlɔ, o ye bolonɔ bilala sɛbɛn min na n'a bɛ fɔ ma ko accord d'Alger. O sɛbɛn ye min, n'a bolonɔ bilala la san 2015, nin y'a san seegin, n'a ma waleya kosɛbɛ, fɔ an ka segin o de ma. Hali ni ye Mali gouvernement ka kuma lamɛn, tuma bɛɛ gouvernement b'a fɔ k'anw bɛ fɛ ka accord waleya. Minnu ye bolonɔ bilala n'o ye rebelle ye, olu fana ko k'u bɛ fɛ ka accord waleya. Donc halisa depuis nin tuma in ma se, n'a fɔ a fɔra ko minisma bɛ taa dɔrɔn, anw ye laselilakanw lase k'a fɔ an y'an janto minisma ka tagali a kana se ka kɛ kɛlɛbolo daminɛli ye Mali kɔnɔ. An dun ɲɛbɔ dɔ la nin dɔgɔkun damadɔ tɛmɛnen na. Halisa fɛn dɔ jɛngɛnna, a ma bɔ. An ni rebelle n'anw de sigira k'a fɔ k'an b'an bolonɔ bila sɛbɛn na ko kɛlɛ man ɲi an ni ɲɔgɔn cɛ, an ka sigikafɔ kɛ, an ka kɛlɛ in bila kɛrɛfɛ. Minisma ka kan ninnu mana labila, Mali sɔrɔsiw bɛna a kɔnɔ cogoya min na, u ni rebelle bɛna jɛ ka baara kɛ cogoya min na, sigikafɔ bɛ se ka solution sɔrɔ nin bɛɛ la. Mɛ a ka kɛ accord hukumu kɔnɔ, wa ka accord waleya fɛnɛ min na kɔrɔnfɛla bɛ se ka basigi au moins rebellion sira kan. Parce que kɛlɛ bɛ rebellion na, mɛ kɛlɛ bɛ terrorisme fana sira kan. Donc an kana kɛlɛbolow caya, ne bolo o ka ɲi an ma. Surtout tuma min na kuranko gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔ, jiko gɛlɛyaw bɛ yen, angɛrɛ n'o ye nɔgɔko gɛlɛyaw ye, gɛlɛyaw ka ca. N'an ye gɛlɛyaw fara fara ɲɔgɔn kan, tuma dɔw la a bɛ sɔn ka girinya an ma dɔɔni. An y'o laseli kɛ ka se gouvernement ma, mɛ ne bɛ segin k'o kelen de fɔ. Hali n'an ye kɛlɛ daminɛ bi, a laban ye sigikafɔ ye. Parce que diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ, mɔgɔw ka kɛlɛ o kɛlɛ, a laban ye sigikafɔ ye. Yani an k'a to joliw ka bɔn, maaw ka bɔnɛ u ni na, kow ka tiɲɛ, fɛnw ka tiɲɛ, ka tila ka taa sigikafɔ kɛ kɔfɛ, an t'a lajɛ k'a daminɛ ni sigikafɔ ye? O kɔni y'anw hakilinata ye.
Mɛ an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ mun ye marifatigi jɛkulu ye, u ye weleweleda kɛ k'a fɔ u bɛ labɛn na kɛlɛ kama ka wagati min na, n t'a dɔn n'i y'a kuma mɛn, e bɛ mun de fɛnɛ fɔ olu ɲɛna wagati min fɛnɛ na Mali jamana bɛ weleweleda la k'a f'u ɲɛna k'u kana bɛnkan fɛnɛ kɔnɔna la? Ni hakilila fila bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di?
hakilina fila bɛ se ka kelen parce que hali minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ labɛnni na n'i y'u ka kumaw lamɛn u b'a fɔ ko anw bɛ kɛlɛ labɛnni na baw cogoya wɛrɛ t'an bolo k'a kɛ sinɔn bɛn de ka di an ye gouvernement m'o de fɔ kuma kɔnɔna donc ni bɛn de ka di an ye halisa an ka bɛn ɲini ni bɛn de ka di an ye an ka bɛn ɲini rebelle fana an bɛ welewelemada bila ka se olu fana ma u ye maliyɛn de ye u ka maliyɛn in kama jamana in an b'a jɔ ɲɔgɔn fɛ jamana in tɛ tila donc ni jamana in tɛ tila wajibi de don f'an ka an bɛɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ donc an ka jamana in basigi an ka jɔ ɲɔgɔn fɛ donc n bɛ kuma gouvernement fɛ n bɛ kuma rebelle fɛ halisa a ye jamana ka nafa ani jamana kɔnɔdenw ka lakana a y'o bila aw yɛrɛ bakun ka dusu ani aw yɛrɛ bakun ka sebaaya ɲinini kɛlɛbolo sira kan an b'o de ɲini k'a las'u ma halisa